ormani biyolessa Ethiopia kansila kennamu fture ba e media le awasummat facasa musarra kanke haqa musatif yeron qormata haran akkala kofse Ethiopia twotabaji diddemi tor baga soddomat akkakennam bellemni biran qaba musa minister ribernota Ethiopia ifsakennem beksi seture qormanni sun akka baasame facasamu katasamef mormi baratto ta batile ja foromiya ke satti gege same walqabate baratto ni sinnam barno ta sani ordofu qormaticha qopiga gochu daf yerof degger saga wani nargatini fi kanenjeran gege siton if deggerton mormi oromiya ke sammo bellemni lamata kenname kunis furmata ta undendo jechu dan kan sam morman Karakanilalen minister Barnota ka federala Ethiopiati director immota communication if bakkabwa director akatan obbo Ahmed Siraj misba deri kenanijiru qormanni motumman Ethiopia nihatame jede sun yomhatame gafi jedu tesite jallanen obbo Ahmed Siraj kenanijiru
erga gejibame bufatota ibba saddeti vishalira bue bubulebo dechu germonda qoromte so germonde ye gennada buya ga to kudufane dakama mufatonne tunga dibba tajjidi dilama atikaisa mufatonne tri to kujidara qanna sujarabe ala to ko mufata riyadara qanna timikan sudan khartum ra qanna shankana hudde belgide ergabu bulebo dechu qoromte ko atane bo kandande
obba ahmed siraj asurat malib garabi yoti ala tergama
manen barunta community kenya bakkeenya afriyaa kunni kenya dijira manen barunta kamnachi dabda leedii kan kudala maatu kamna dibirra isa kasuma kamna akka buufata lamatti fudhachuu dandeenyechu isaan sudarabiyaa kanaga inni kun kaartimirra inni manen barunta kenyuma community makenya fayyaajila kannani wandirirraa jalqabamee dhufe akkana jechu iddoon hundi shakkamuma qaba geejjiburraa kaamee shakkamuma probabilitiin isaanii walqixa shakkamu malee buufata kana caalaa shakkina jennee wanninma lafa kaanan jiru garuu qorannaan gaasiritti deemamaa jira qaama dhimmi kan ilaalluu fi hundaawaan waliinu irra geenyu taagaa yeroo gabaabduu keessatti.
Barattoonni naannoo Oromiyaa keessa jiran baatii shan ja'a ta'u sochii barattootaa ture wajjin wal qabatee barumsa ramaddii hin seenne. Kanarratti immoo akka oduu dhaga'amutti ijoolleen barnoota barachuu didanii yeroo mormii isaa dhageessisaa turanitti manni barumsaa kitaaba waggaa waggaan itti raabsee deebisuu harkaa funaanee kanaaf qayyabachuufis carraan arganne kanaaf warra waggaa duutuu barataa ture kan kutaa biyyattii iddoo biraa han Oromiyaa wajjiniin walqixxee qormaataaf kaa'uun komee hordofsiiseera isa kana maal jettu sin?
Kama kitaabota harkaa fuudhan jedhamu kana dhimma kanarratti ragaan qabu waan ijoo hin qabu isa tiwiitira irratti dhuga sochii bal'aadha bifni gartee sochiin sun itti gaggeessame asirratti gaama sochii kana xiqqeessuu koo osoo hin ta'in haalli isaa daddarbaa deema iddoo irratti reqaba iddoo irra hin turin maal egaa meeqaatti jigana kanaan akka kaasamaa jechuudhaan assaayimentiin kennamee ture iddooleen garuu meeqaatti illee waan kana bikka buusuun hin danda'amne. Adda bahee ture jechuun iddoo jeequmsi kontiinyeesli ture arra asii arra bikka biraatii arra bikkasanii boorbii iftaan bikkasanii jechuudha. Kanaafuu daddarbaa ture iddoo deemurratti turiitii iddoon itti qabu iddoo muraasa irratti jechuudha kan magaa akkaataa adda ba'amee amma ejensii ministeera barnoota jala bulu isa qorumsaa biyyoola isaatiif kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin calalamee ergamirra manneen barnoota qophaa'inaa 12 fi manneen barnoota. Kutaa 12 qulqullaa'ee achi bahee jira jechuun kophaa isaaniitti qormaata kana dhiyaatu bahee fi akka fudhachuu danda'an calalli kana keessa egaa mootummaan federaalaa harka keessaan qabu jechuudha. Iddoo Oromiyaan itti amalee siizar keessa jedhamee iddoo manni barumsaa kontiinyeesii yeroo dheertifadda onni keessa fakkeenyaaf torbee tokko torbee lama caalaa iddoo irra turiin qaba jechuudha. Iddoo immoo haalaan irratti rafee meekaappiin illee akkaataa hin danda'amu jedhamee calalamee adda bahee egaa. Qaama Oromiyaatiin adda bahee manneen barumsaa kun fakkeenyaaf aanota siibsuu hin danda'a. Aanotaan si tuquu. Fakkeenyaaf aanaa amboo, callaa, daandii, dirree hincinnii, jalduu, tokkee kuttaayuu, wallisoo, bachoo, tolee, magaalaa wallisoo, magaalaa amboo, aanaa abuseera. Yeroo kanarratti amma manneen barumsaa 11 addaan ba'anii jiranii warra 10 fudhatan jechuudha. Manneen barumsaa qophaa'inaa 5 addaan ba'anii jiran jechuudha.
asirratti obbo Ahmad Siraaj fakkeenyaaf arsii lixaa jechuun iddoo rakkinni guddaa yeroo dheeraaf itti tureedha achittoo.
Wanti namareef sinjee namoota gaadhimma kanaanaan qofa qabanii fi hoogganaatis jiran gaa warra naannoo Oromiyaati biiroo barnoota naannoo Oromiyaati akkasumas qaama adda addaati hojii gabboonii waan calalanii ministeera barnootaatiif dhiyeessan jechuun kanneen itti himaa jiru.
Fakkeenyaaf akka seera barnoota mootummaa federaalaa haa ta'u akka Oromiyaatti barataan yeroo haganaadhaaf barnoota irra hin teenye kutaa gara kutaatti hin darbu yookiin immoo qormaata sadhumaaf hin taa'u wanti jedhamu wanti yaadattan hin jiru.
Ogeessotti ni jiru kan adda baafadden siima garuu iddoo maala siiberkeeniin amma beekumsa torbee tokko keessatti rakkoon gurguddaa mudatu mala iddoo tokko tokkotti. Beekumsa guyyaa tokko lamaatiin rakkoon guddaan ga'uun mala keejiitii immoo interaakshinii barumsaatiin makka xiyyeeffannee ilaaluu qabnu dhimma kana kana sirriitti calalee kunis ni barbaachisaa kanaaf ni barbaachisa jechuu qabu. Naannoo keenyarra aangoota naannoo keenyaati isaan egaa baay'ee kan dhimma kanarratti osoo isaan yaada kennatanii baay'ee bareedaadha. Ministeerri barnootaa garuu loojikaalii sirrii kan ta'een fudhachuurraa kan ka'e barnootaa iddoo tiizerkeeziin irratti rajaamu kan adda baase adoolessa 18tti. Qorumsa isaaniif kaan wal fakkaatu fudhanittis kaan 12tti baasaa turuu isaa beekumsa booda jechuun qorumsa isaanii qorumsi kanaaf immoo kun bara dabree baha jechuudha qorumsi immoo bara dhufuuf barana baha jechuudha inni immoo isa eeggannoo fi inni sarrajanis wanni na hubachuu qabdu dhugaadhaaf fuuldura aangoonni Oromiyaa kan wanni kanarratti calallii kanarratti hirmaatanis yaada kennuu danda'u iddoon kun amma iddoon beekumsi itti ka'e iddoo kana iddoon sochiin itti gaggeeffame iddoo kana qofa jechuu qofatti akkan fudhanne.
Arsiin lixaa Harargee lamaan garri dhiyaasii hodhattanii Wallaggaa Lixii garri Dambidoolloo garri Wallaggaa Bahaa magaalaa Laqqamtee dabalatee iddoo baay'een yeroo dheeraaf manni barumsaa cufaa ture barsiisonni mana hidhaa keessa turan kanaafi isaan kanaanii warra kutaa biyyatti kan biraa wajjin qormaataaf taa'aa jechuun ofirraa baasuun fakkaatuidhaan gaaffiin koo.
Agam takka seeriidhaa beekaa garuu wanni tokko ministeera barnootaati wanni beekamuu qabu qorumsi fudhachiisuu qofa osoo hin ta'in qorumsi kun haramamee qabxiinsaa labsamee barattoonni ramaddii isaanii fedhinnaa isaanii guutanii kana deddeebisuu fi barattoota irrattis kaalaandarichaas kanaaf giddugala galchuudhaan meekaappileen kan namillee ni jira meekaappileen akka Oromiyaatti bifa addaatiin itti deemamaa jiramee barumsa barattootaa fi barsiisonni illee beekan jiru jechuudha kana saantila gaafachuu ni danda'ama iddoo. Iddoo lammaatti kaasee kun iddoo meekaappiidhaan shaffaname ta'uun mala uwwifame ta'uun mala kanaafuu aangoonni gartee Oromiyaa keenyallee osoo yaada irra kennanii baay'ee bareedaadha. Ministeerri barnoota gaafa tokko waan kana yaadee jira dimshaasha akkanumatti hin deemne jechuun jiru kanumnaa ol ta'e kophatti akka fudhatan godhame jechuudha. Kanaafuu amma manneen barnootaa fudhanii 22 kan fudhachiisanii barattoonni 10,350 barattoota qophaa'inaa 12 barattoonni 1,877 jechuudha. Haala yaada jira ministeerri barnootaa gaafii teessaree hosan gaafa fuuldura waliin itti hidhachuu dandeenya.
Tole obbo Ahmad Siraaj kan caalaatti namoonnis imeelii fi sagalee nu erganii fi kan garaa nama hammeesse jalqaba ijoollee warra walqixxee barree walqixxee qormaataaf teessisuuni. Akka adabbii fakkaata waan akkasiitti akka lammaffaan deebine kan jedhu shakkii ture amma immoo beellamni lammaffaa gaafa kennamu waxabajjii 27-30 jedhame yeroo ittoo mana ramadaanaa barattoonni agabuu isaanii oolanii qormaata akka ta'an ta'e ijoollee kanaaf murteessaa hegaree jireenya isaanii gara fuulduraati hawaasa musliimaa biraa komeen kaasaa jira maal jettu isin kanarratti.
Karoorri kun murtaa'u ka'ee jira kanumatti kan murteessine garuu maali wanni isaan rakkise ogeeyyitti dhimma qorumsa gaggeessuu kanarratti muuxannoo qabaniin aangoota hojii gataa'anii ilaalamu yeroo gabaabdu keessatti qorumsa kennuudhaaf maaltu isin gargaaruu qabna maaliin isin bira dhaabbachuu qabna akkamitti immoo yeroo gabaabdu keessatti qorumsa kana kan namuun danda'amaa bifa jiruun itti gataa'ame kanirraa ka'uudhaan halkanii guyyaa hojjechuudhaan humni birallee nu dabalame. Guyyaa 23 keessatti qorumsa kana maxxansiifnee ashashiinee geejjibnee uffatoota 1,850 irraa nuun geenyaa kun guyyaa 23 maaksimam nurraa fudhataa yaada jedhamuun kaa'ame iddoo loojistikii fi wanni tokko tokko sirreessuun guyyaa isaan gaafa itti fayyadamuudhaan qorumsa kana waxabajjii 27 irraa 30 yoo ayyaana rakkabuu taate aja adolesa tokkotti akka dhumatu jechuudha. Garuu ramadaanni asirratti hojiidhaa wajjin waliin ta'u amma kaampaasaa yeroo jirru yeroo ramadaan dhufu ni qaba. Walumaan hojii fi ramadaanni walsimsisanii deemutu filatamaadha. Fakkeenyaaf ayyaanni keenya kan galfatri kun 30 yoo kan ta'u ta'e qorumti gara adolesa tokko deemu isaati. Yeroo takka takka 29 irraa dhufu ni mala, 28 irraa dhufu ni mala jedhamee yaadame. Yoo kana utaan lafa jennu taate torbee tokko guutuu utaanuu keenya namooti kan halkanii guyyaa kanatti hojjechiifne hojii ji'a 3 guyyaa 28 keessatti akka hojjetan goone torbee kana aayidil godhuun hirrimaas irratti illee ganaa fiigicha jabaannu irraa eeggata. Isa san irratti aarsaa guddaa nu kafalchiisa. Kanaafuu karoorri kun duraanuu karoora bicha gireewwata. Karoora maarakumarraa karoora nama hundaa araarsu osoo hin ta'in karoora rakkoo furuudhaaf hatattaman ijoolleedhaaf dhaqqabuudhaaf karoorfame. Yaadajoon lafa ta'an jechuudha.
Wanti asirratti na rakkisu laa mootummaan kaalandarii yookiin guyyaa kaa'atetti dhimmicha keessa ba'uusaa duwwaa ilaalaa jira. Kana biraaf immoo jireenya ijoollee baay'eetu waan kun murteessaadha. Hammuma kana rakkooma humnaanii isuma kana jettanii keessanii gasichi carraan kan biraan jiru jechaa jirtu.
Amma gaa waan murtaa'ee dubbataa jirra. Kana moodas wanni jijjiiramoo jira tajaajila waloo agarra. Namoonni amma akkuma jettu waan nama hundi ol simsiisu waan namni hundi itti gammadu osoo ta'e bareedaadha. Inni ramadaanaa garuu normaal no.
Normaali miti amma sabni Oromoo immoo harki caalaa musliima saba harka caalaa gaddisiisaa beektu yeroo ramadaanaa firfira bira dhaqaa walii wajjin yeroo qabaata kummataansaayyuu sammuu ijoollee isa qayyabatu irratti dhiibbaa fidu qaba. Isa kana ilaalanii waama ta'u waama sabaaf boor ta'u jechuun gaaffii wal fakkaataa Oromiyaas gaafachuun danda'ama. Garuu qormaanni kun kan federaalaa waan ta'eedhaaf isiniin gaafachuuf dirqame.
Addeen jaalanne rakkoon hin jiru barqaamne qaamni federaalaa kan hin deemne yoo tattee amalante wanni kun rakkoo kanaatti deeggaranii ilaalanta garuu san hunda gaama hirrimaatii waan reefu jennetti hunda koonsidar goone amma ijoollee akka Oromti dattee kan namni barbaadanii jira. Akka turuutti kan barbaadan jira. Kana hunda gaa wal simsiisanii deemuudhaaf bicha jirna hojjennee fudhachuu irra
oolu. Ifama naa godha asirratti guyyuma sana fudhachuun dura ture kan jedhan jiru kan irratti rakkataa jiru garuu Oromiyaadha. Oromiyaan immoo akka teessuma biyya sanaatti lafa bal'oodha. Warra kaan wajjin wal bira qabanii ilaalan garuu warri Oromiyaa keessaa baay'ee ta'u. Biiroon ministeerri barnootaa waa tokko gochuun irraa eegamaa jedhee yaada. Amma gaaffii biraatti hin deebi'a. Gareen as biyya alaa keessaa waa'ee mormii Oromiyaa keessaaf kan waan adda addaadhaaf sosso'u dhiyeenya kana ministirii barnootaadhaaf xalayaa barreessineerraa jedhu. Innis maal jedha yaada uummataa akka sassaabnetti yoo xinnaate tuji'i lama kennamee jedha. Kitaabii barattootaaf deebi'aa qayyabatan jedha. Barsiisonni barnoota waan hin xumurreef barsiisonnis hidhaa keessa waan jiraniif hiikamanii akka barnoota xumuranitu ta'ee jedha. Ijoolleen yuunivarsiitii yeroo qe'eetti boqonnaaf galan immoo ijoollee kana akka gargaaraniif bulchiinsi aanaa haalatu mijeesse jedha. Manneen barnootaa keessatti nagaaf tasgabiin uumame mana barumsaa isa baranaa akka xumuraniif loltoonni poolisoonni turraa fagaachuu danda'ani. Qabxii kana kan qabate xalayaa tokko ministeera barnootaa kan federaala Itiyoophiyaaf ergineerra jedhu kan bakka bu'anii nutti dubbatan obbo Jawaar Mahammadi. Xalayaan kun sin ga'eera.
Jaangoota ga'uun mala hagammaa xalaa kana haasawaa isaas dhageen jira. Hagammaa nuti hin jeenye waa'ee dhimma kanaa ragaa qabaadhee dubbadhin qabu irra guddaa inni dubbatamu dhimma Oromiyaa waan ta'eef aangoonni Oromiyaa illee xalaa kana ilaa yeroo federaalaaf naqamu achiis illee naqamu ture. Ammallee hin dabarre waliin akkasitti deemamuu ni danda'a. Itti waan gaarii namni barbaadu dhufuudha kan nama gammachiisu. Kana caalaa gaa dhimma kana irratti waan hin jiru qabu.
Obbo Ahmed Siraaj Misbahaa ministirii barnootaa federaala Itiyoophiyaa irraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Nagaa.
Galatoomatti hin jaalanne.